og velkommen til Tana videregående podcast. Jeg heter Borghild, og ved min venstre hånd sitter min svært eminente lydtekniker Brynjar. Jeg skal være deres programleder og guide dere gjennom en podcast som tar for seg stort og smått her på Tana videregående. I dag har vi med oss en av Tanas nyinnflyttere, hundefotograf, freelancer og askerjente Therese Andersen. Så artig at du kunne komme på så kort varsel, og velkommen hit til oss.
Takk, takk. Hyggelig at jeg fikk komme.
Ja, det var ikke råstas. Og altså, du kommer jo fra en litt annen plass enn Finnmark.
Det gjør jeg definitivt.
Ja.
Jeg opprinnelig askerjente. Men så hadde det seg slik at jeg ble veldig forelsket i Nord-Norge. Jeg var på min første tur nordover. Det var rundt Tromsø-området for 4 år siden det nå. Jeg hadde aldri vært så langt nord før. Og bodde vel i telt og jakta rype for første gang med hunden min. Og etter de månedene i telt der, så var jeg bare helt betatt. Rett og slett. Det var liksom, ja... Helt frelst. Og så jeg ble boende i Tromsø litt sånn på impuls. Jeg fikk meg midlertidig sted å bo, for jeg var sånn, nei, jeg vil ikke sørover igjen. Her vil jeg bo. Her trives jeg. Så jeg fikk meg midlertidig sted å bo, jobbet som guide og slike ting. Og så etter det oppholdet der, så måtte jeg jo sørover, for jeg hadde jo fortsatt et hus jeg leide og alle tingene mine sørpå og sånn. Men så kjente jeg det gikk ikke veldig lang tid før jeg bare kjente, åh, jeg vil nordover igjen. Jeg savner Nord-Norge. Og så var jo liksom spørsmålet, hvor skal jeg flytte hen? Og så var det, hadde det liksom på en måte flere som hadde sagt til meg, nei, men Therese, du kommer til å elske Finnmark. For jeg hadde ikke noe særlig forhold til Finnmark. Jeg hadde jobbet som fotograf på Finnmarksløpet for sånn 10 år siden eller sånt, men jeg husker liksom ikke så mye fra det. Og det var veldig hektisk, så jeg fikk liksom ikke så mye inntrykk av Finnmark, da, for å si det sånn. Så da tenkte jeg sånn, ja, det var noen som jeg hadde veldig tiltro til, som sa det at, nei, men jeg tror du kommer til å digge Finnmark. Og da tenkte jeg sånn, ja, greit, ja, men da flytter jeg til Finnmark da. Så da flytter jeg til Finnmark. Enkelt og greit, og det har jeg virkelig ikke angret på. Jeg har for første gang i mitt liv, jeg har reist mye rundt i Norge, og synes Norge et fantastisk vakkert land. Men Finnmark ja, jeg følte meg hjemme med en gang. Så jeg ser etter hus og har liksom virkelig funnet plassen min, hvor jeg vil bygge og bo. Så det, ja.
Så artig å høre at du bare tok den beslutningen, sånn helt uten videre.
Ja, det jo heldigvis på grunn av jobben min og sånne ting, så jeg litt sånn fri og frank sånn sett. Men det var liksom ikke noe... Ja, man må liksom tørre å hoppe i det innimellom, satse litt grann. Og det får du, da får jeg belønning for det da, ikke sant? For nå fant jeg ja, verdens beste plass å bo. Og er veldig fornøyd med det.
Så artig. Det nok veldig mange tanaværinger som enige med deg der.
Ja. Hvordan da? At det verdens beste plass å bo? Nei, det vet jeg ikke helt. Men i hvert fall som friluftsmenneske, og som elsker å jakte og fiske og alt mulig sånn, så er jo Finnmark et paradis. Og jeg har jo vært, nå har jeg jo bodd i Alta i 2 år vel, og har trivd det kjempegodt der. Men så har jeg vært mye på besøk her i Tana, og har på en måte fått en del gode bekjentskaper og sånne ting, og så har det vært hver gang jeg i Tana, så er det sånn, jeg trives så godt, jeg synes jeg blir så godt humør, det er liksom god stemning, på en måte. Så jeg har vært litt nysgjerrig på Tana, så da tenkte jeg, nei, nå når jeg var litt lei det campinglivet, så tenkte jeg, nei, det hadde vært fint å prøvebo i Tana. Så da fant jeg meg nå, ja, i verdens navle ute i Båteng, har jeg nå flyttet på et lite småbruk og koser meg der sammen med bikkjene enn så lenge.
Så herlig. Men du, jeg hørte du sa at du ble lei av campinglivet. Hva legger du i det?
Det som er at jeg har bodd i campingvognen i 1,5 år nå. Og det har egentlig vært veldig spennende, og jeg har trivdes veldig godt med det. Men så på en måte kom det til et punkt nå hvor jeg kjente at jeg har på en måte postkasse en plass, og så har jeg fryseren min en annen plass, og så har jeg friluftsutstyr. Ja, alt er liksom spredt litt utover alt da. Så jeg kjente det å liksom ha dusj og alle tingene mine samlet, det savnet jeg. Og så, men det å ha liten plass og sånn, det har ikke vært noe problem. Men det mer det der å liksom få samlet livet sitt lite grann. Men det har vært veldig lærerikt og veldig givende. Og liksom, første sommeren jeg bodde i campingvogn, så frikampet jeg jo, for jeg har kjøpt sånn solcellepanel og sånne ting, sånn at jeg liksom ikke har vært avhengig av strøm. Så da frikampet jeg hele sommeren og høsten, og da var det liksom, da var det bading i bekker og virkelig primitivt liv. Men jeg fikk sett sinnssykt mye av Finnmark på den måten. Reiste mye rundt, så det var, ville ikke vært foruten i det hele tatt. Men nå var jeg klar for å bo normalt.
Ja, altså det, jeg tenker jo campingvogn om sommeren, det jo herlig. Men vinteren, ja. Det må jo bli kaldt.
Nei, jeg var veldig, før jeg kjøpte vogna, så var jeg veldig, jeg gjorde en del research for å finne vogner som var best mulig isolert. Fordi jeg vet jo at det blir kaldt og værhardt her oppe, så vogna jeg har, den, det, jeg har ikke vært kald i det hele tatt. Det har funket veldig greit faktisk. Men det er jo liten plass, så det blir liksom med to bikkjer og meg og masse snø, sånn som det var vinteren som var, så ja, det blir litt mye snø og gris og, og sånt. Så det blir greit å slippe å ha liksom en gang hvor man kan riste av seg litt.
Ja, jeg har jo en hund selv, så jeg vet jo hvor mye snø og dritt som blir med igjen. Og,
ja, det er akkurat det.
Ikke sant. Men har du vogna stående på en plass da, eller flyttet du rundt? Eller?
Jeg bodde, ja, mye så flyttet jeg en del rundt når jeg bare brukte dette solcellepanelet og sånn, så da reiste jeg rundt omkring egentlig nesten hele Finnmark. Men vinteren og sånn, da sto jeg stille, så da bodde jeg på Kvenvik Golfpark, eller Alta Golfpark da, faktisk. Så da fikk jeg en sånn spesialavtale der. Så det har vært veldig fint. Fine fasiliteter på, med dusj og do og ja, alt man trenger der. Så det var veldig greit.
Så bra. Mm-hmm. Tenker jeg, dusj, det må man jo.
Ja, ja det, er det er greit å ha. Det er litt kjekt å ha.
Definitivt. Innover.
Ja.
Men Therese, du jobber jo som frilansjournalist og fotograf.
Ja, det stemmer. Ja. Det stemmer. Jeg, nå kom jeg nettopp faktisk fra et oppdrag. Nå har jeg vært ut, er det gaveluft det heter?
Gavesluft.
Gavesluft, ja. Kommer nettopp derifra og møtte en hyggelig jente og hunden hennes, som har vært modeller for meg for en fotoshoot jeg skulle ha for Fjellpulken, faktisk. Litt produktbilder. Så det var, vi hadde jo nydelig lys i dag. Det var jo så fint. Så det, ja nei, så jeg jobber fast for Hundebladet Hund og Fritid blant annet, og leverte nettopp en artikel til bladet jeger.no, og ja, litt sånn diverse, alt som har med hund og friluftsliv å gjøre egentlig, er både foto og skriving, er det ja, jeg liker best, og rett og slett har som jobb.
Ja, hvordan kom du inn på det yrkesvalget da?
Nei, det har egentlig litt sånn tilfeldig, for jeg begynte å skrive en blogg bare for mange år siden med han eldste hunden min. Han var veldig nervøs og krevde mye trening da, for å gjøre han trygg. Så jeg tenkte, nei, jeg må opprette en blogg på liksom treningen vi gjør og sånne ting. Og så tenkte jeg sånn, ok, for at det skal bli leservennlig, så må jeg også tvinge meg selv til å ta bilder. For jeg var ikke så, jeg hadde ikke noe interesse av foto da egentlig. Og så tvang jeg meg til å ta bilder da, for å få denne bloggen opp og gå og ting og tang, og så har det egentlig bare utviklet seg av seg selv. At plutselig så begynte jeg å bli litt flink til å ta bilder, så tenkte jeg ok, og så begynte folk å liksom spørre meg om, ja, kan du ta bilder for meg? Og så liksom etter hvert så kunne jeg liksom ta meg betalt da. Så jeg jo på en måte selvlært fotograf sånn sett, så det, jeg har rett og slett bare utviklet en hobby. Til å bli et levebrød, og det er jeg jo veldig takknemlig for, at det faktisk er mulig. Så det er bare å jobbe hardt nok, så får man til mye rart.
Ja, det er jo ganske fascinerende historie det da, at du bare startet opp en blogg, og så ble det et levebrød ut av det.
Ja, det, nei, jeg er veldig glad for det altså. Og så søkte jeg meg litt rundt for å liksom sjekke om det var noen som hvor jeg kunne få meg litt jobber og sånn da, og da blant annet i hund og fritid har jeg jobbet for i veldig mange år nå. Og da måtte jeg jo skrive også. Jeg er jo egentlig veldig glad i å skrive og sånn, men jeg har ikke noen journalistutdannelse heller. Men da har det også bare blitt en sånn naturlig greie, at tekst og foto er, ja, jeg liker å formidle både følelser og opplevelser og det som er, så Ja, veldig, veldig fornøyd med jobben min.
Men du tar vel da på deg private oppdrag?
Ja.
Du tar dyre fotografering og den
det gjør
slags?
Jeg, det gjør jeg. Fordi jeg også har utdannelse innen hundetrening, da, at jeg jobber som instruktør og med adferd på hund og sånne ting. Så har jeg på en måte... Hun er jo det jeg elsker å drive med. Så mye av, hva skal man si, klientella automatisk blitt litt hundefolk da. Så jeg har på en måte spesialisert meg som hundefotograf. Fordi man må på en måte jobbe en del med hundene. Og forstå seg på hunder da, for å få de beste bildene. Så da har jeg tatt mye bilder for ja, hundefolk, for eksempel. Og så var jeg en tur i Tana her nå, var det i sommer? Hvor jeg hadde vel 15 fotoshooter eller sånt med småbarnsfamilier. Det var stort sett sånn ettåringer, og det var kjempehyggelig. Og så liksom barn og hunder, det er helt klart favoritten. Men jeg tar alt fra bryllup og produktfoto, alt mulig rart. Men slik jeg arbeider, så er det på en måte, gjør det ute i naturlig lys, og i naturlige settinger, om man er på tur eller i skogen, eller ja, hva som helst egentlig.
Altså kult.
Ja.
Ja, så jeg følger jo deg på Instagram.
Ja, det veldig hyggelig.
Og jeg har jo sett nettsida di, og du jo utrolig talentfull.
Jo, tusen takk.
Det jo veldig
takk.
Fine bilder.
Tusen takk.
Og du
takk.
Legger jo også ut veldig mye fra når du på jakt.
Ja, stemmer.
Ja.
Vi har en egen sånn Tellus og Therese på eventyr, heter den siden på Facebook da. Hvor det ja, for jeg og eldste hunden min, Tellus da, han en Rottweiler-blanding. Han blanding mellom Rottweiler og Labrador, og lite grann sjefer. Han har jo trent opp til å bli en flink rypehund, og han har fått være med nå i år også på elgjakt, så det veldig gøy å liksom få tent jaktgenet hans, for han har jo ikke hatt interesse for det i det hele tatt, så det at vi liksom har kunnet utvikle den gleden med å jakte da, sammen, det veldig gøy. Så da skriver vi om både turer og jakt og fiske, alt mulig rart på denne siden da, og legger ut bilder og sånt.
Mm. Ja, det stilig. Men du har jo en hund til, Vilje.
Ja, det stemmer. Ja. Vilje hun er en 2 år gammel Alaska Husky. Så hun skaffet jeg meg jo fordi jeg trengte litt mer muskelkraft på tur da, var tanken. Og hun er jo så liten, 20 kilo, udugelig pelsa, men jævlig søt. Men hun har en kjempegod arbeidsmoral, så hun funker jo supert både til snøkjøring, trekke pulk, bære kløv og sånne ting. Men ja. Også i tillegg da, så trener vi med en veldig hyggelig gjeng her i Tana, i Norske Redningshunder. Så det litt sånn uvanlig rasevalg, for å si det sånn. Til den type trening, men hun har jo en nese som virkelig funker, så det er bare om å gjøre for meg å være litt smart i treningen av henne da, for å få til denne treningen da, så vi får se hvordan det går fremover.
Ja, for når du i Norske Redningshunder, hva nøyaktig det du skal bruke hunden til da? Altså, hva går det ut på?
Det går rett og slett på å finne savnede mennesker. Så du har forskjellige disipliner. Du har, det ene er jo å finne folk i snøskred som nedgravd. Det er lavinehundtrening. Så da skal hundene markere ved å grave der hvor de kjenner menneskelukt under snøen, blant annet. Og så har du ettersøk, som er å finne savnede mennesker på sommerstid. Og da må de blant annet lære seg til å gå lange spor etter mennesker, og at de også, når vi ute og går i skogen og har dem i søk, at de skal løfte nesa si opp og gå på overvær da, og markere på at her har de funnet et menneske da, og si fra til oss, sånn at vi kan få tatt vare på det mennesket som eventuelt har gått seg bort eller skadet seg, eller ja, sånne ting. Og så har du også, ruinsøk, det det heter?
Katastrofesøk.
Katastrofesøk, så plutselig stod det stille. Ja, og så det katastrofesøk, som ja, blir søk i katastrofeområder.
Hvor lang tid tar det cirka da, å få denne hunden utdannet?
Altså, med min rase, så kan du lägga på lite grann. Men det går ju fort någon år att få färdig utdannet en räddningshund. Det ligger väldigt mycket arbete bak, väldigt många timmar med träning och du ska vara god fysisk form själv och det är ja rätt och slett väldigt krävande arbete så för att få en godkänd räddningshund så måste du också ha en hund som är väldigt söksvillig och har god motor då. Det måste ha också grej fysik för att liksom hålla klara att hålla ut sök då över många timmar för exempel för att finna människor. Så det är ja krävande men väldigt givande. Och kunna hjälpa till där det trängs.
Ja, för det här är ju något du gör på fritiden.
Definitivt. Det är inte något betalt, massa utgifter. Och det går massa fritid till slik träning. Men det är ju när du är ja, sån som jag älskar att träna hund. Jag syns det är jättegøy. Du får ju ett väldigt gott samspel med hunden din och i tillägg så är det ju nyttig den typen av träningen här. Hvis du faktiskt får en godkänd träningshund då. Så du må være dedikert for å få en ferdig redningshund. Så ja, veldig gøy.
Ja, og her i Tana så er det jo faktisk et miljø for det.
Det er det definitivt. Veldig godt treningsmiljø og veldig hyggelige folk som er ja, veldig dyktige hundetrenere alle sammen. Så jeg kjempeglad for at jeg har flyttet hit sånn at jeg kan få trene videre med den gjengen her.
Ja, og nå har du jo rukket å være en liten stund i Tana. Du har flyttet hit, fått deg hus, satt opp hundegjæret og hele pakka. Så hvordan har det gått, hele denne prosessen?
Det har gått kjempefint. Jeg hadde jo, før jeg flyttet hit, så hadde jeg jo kvittet meg med veldig mange ting, fordi jeg hadde såpass liten plass. Så det var jo liksom bare, kjørte en flyttetur hit med fryseren min og et våpenskap, var det vel? Og så satte jeg opp gjerdet og fikk veldig god hjelp av en veldig snill nabo og så kom jeg tilbake og da hadde jeg med meg vogna og resten av flyttelasset egentlig så det var ikke så mange turene fikk plass til alt i bilen så det var veldig greit så nå har jeg ja, jeg har fortsatt ganske rotet hjemme men jeg har kommet jeg synes det veldig deilig å bo der og bare kunne slippe bikkene ut og de kan få frese fra seg og løpe og leke og herje det Så jeg nå gleder jeg meg til å bare bli litt mer kjent i området og finne fine turområder og ja, nei, jeg koser meg.
Så bra. Ja, det jo veldig mange fine turområder her i Tana. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg vet så mye om båteng og akkurat det området. Men det jo generelt veldig fint.
Ja, veldig fint. Så nei, jeg tror det blir bra.
Har du vært nå på jakt her da, i høst? Eller?
Det har jeg ikke rukket enda, men jeg håper jo at jeg får tid til det. Men det er jo litt... Ja, jeg har ikke vært på jakt her, det har jeg ikke. Men jeg har vært på elgejakt blant annet i Lærresfjord, ja, mot... Ja, Alta, Kvivi,
greit,
uti der. Så, men jeg får håpe at ja, får tid til noe mer rypejakt eller sånt her også.
Mm, ja, får du feske også?
Ja, ja, det gjør jeg. Så det blir nok isfiske også. Så det er det å liksom, ja, bli kjent og finne hvor det er gode fiskevann, og hvor det er fine rypeterreng. Så det blir, det gleder jeg meg til.
Ja, det skjønner jeg godt. Og det er jo sånn, i det siste har det jo vært mye sånn kampanjer om at man må få flere jenter til å begynne å jakte og ta jegerprøven og den type ting.
Ja.
Ja, hva er det med jakt som gjør at du synes at det er så artig?
Nei, det... Det er på en måte, du er jo veldig mye ute i naturen. Og i tillegg så blir det jo en sånn, skal man si, du har et mål med den turen, fordi når du går på rypejakt da, for eksempel, så har vi på en måte hagla, og så går vi mange timer i fjellet, og om vi ikke finner rype på en måte, så har vi fått oss fortsatt en kjempefin tur. Men i tillegg så har du liksom den spenningen ved å... ja, finne disse dyrene da, og i tillegg det der å liksom sanke både mat selv, det synes jeg veldig, det gir en veldig sånn god tilfredsstillelse, det der å liksom fiske sin egen fisk, få skutt sitt eget vilt, det gir bare en sånn god følelse inni meg på en måte når man kan høste av naturen da, og ta nytte av de ressursene som finnes her ute. Og så vet vi jo også det at på en måte de dyrene som lever fritt, de har jo hatt det veldig bra. frem til vi skyter dem da. og nyte maten. Så jeg på en måte, jeg var på elgjakt for første gang I fjor, og det var, ja det på en måte noe med spenningen, men også det der, og da fikk jeg, skutt min første elg, på min første elgjakt, så det var veldig stas.
Grattis.
Og da var det sånn, jeg begynte å grine med en gang. Det var, med en gang den elgen datt, så kjente jeg bare en sånn enorm takknemlighet ovenfor elgen. Det var kjemperart. Jeg hadde ikke forberedt meg på at det skulle liksom være så følelsesmessig å skyte en elg. Men det var liksom, nei, det var en veldig sånn stor følelse, fordi at jeg på en måte følte takknemlighet over at det dyret ga meg mat på bordet, og liksom opplevelsen som jeg hadde fått rundt hele den jakta. Da. Så det var en fin opplevelse. Så jeg synes det viktig å ha respekt for det du jakter på. Det blir en sånn, du blir litt sånn gjett med naturen, og det en følelse jeg liker veldig godt.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Jeg jo vokst opp med elgjakt.
Ja.
Så har jeg jo brukt noen timer I skogen på å gå og lete etter de dyrene.
Ja.
Så det veldig spesielt når du faktisk får tatt ned noen.
Ja.
Det det. Og det jo masse mat.
Ja, det masse mat. det mye mat digg. På en elg.
Veldig digg.
Ja. Ja.
Men hva planene dine fremover da?
Nei, du, vi får se litt. Nå vurderer jeg om jeg skal ta meg en tur sørover nå I vinter, og så få... ferdigstilt blant annet en hundemassasjeutdannelse som jeg startet på. Og så jeg også utdannet eller sånn sertifisert laserterapeut, men jeg har ikke laser. Sånn medisinsk laser da, som du behandler hunden med og sånne ting. Så det litt sånn, om jeg skal oppgradere, hva skal man si, kunnskapsbasen min litt grann, og tenke litt videre I forhold til hund og hundetrening da. Sette opp litt kurs for eksempel I forhold til dette her med fysisk trening av hund, med både kløv og kjettingtrekk, og, for jeg har jo samarbeid med Fjellpulken blant annet, med litt forskjellige seler og treningsutstyr til hund. Da. Så jeg driver og liksom prøver å finne ut av litt ting da, og oppdatere meg litt grann, hvis jeg tar meg en tur sørpå, med både foto og ta litt kurs og sånne ting. Så vi får se. Ja, jeg ikke så god til å planlegge, men jeg har litt sånne vage planer bak I hodet I hvert fall.
Og det høres jo kjempespennende ut.
Ja.
Men hundemassasje, når og hvor og hva gjør? Altså.
Ja. Nei, det som at jeg har tatt en god del kurs, og har egentlig for så vidt bestått eksamen og alt mulig sånn, men når jeg tok den utdannelsen, så tenkte jeg at nei, men jeg skal ikke... ha dette som jobb uansett. Og så har jeg nå på en måte de siste årene, jeg behandler jo hundene mine selv. I hvert fall han eldste, han har jo litt forkalkninger her og der. Og jeg ser jo den positive effekten det har med massasje da, blant annet og stretching og mobilisering og alle disse teknikkene man bruker på behandling av hund. Og så føler jeg at jeg har liksom fått litt mer selvtillit. Når det kommer til akkurat det punktet da, så tenkte jeg, kanskje jeg begynner å bli litt klar for å kanskje åpnet for å behandle andre hunder. Så det og det samme med laser også det på en måte, det hjelper kroppen til å hele seg selv mye fortere. Så når du behandler med laser, så kan du se for eksempel hvis du har et åpent sår da, som du behandler, så kan du nesten se at såret begynner å tørke inn under behandlingen faktisk. Så det også I tillegg så når du inn enda dypere I kroppen med inntil på en måte senere og ligamenter og alt det som som du ikke får behandlet så enkelt utenifra da. Mens laseren på en måte trenger seg inn og mykner opp og ja, rett og slett heler kroppen på en veldig fin måte. Så ja, veldig, veldig spennende. Så jeg synes jo på en måte både det mentale når det kommer til hund, også det fysiske, det har jo veldig mye, det går jo veldig, det veldig sammensatt. Så jeg synes det veldig spennende på en måte med alt av ny utdanning som gjør at man liksom får et enda bedre helhetlig bilde av hunden. Da. Det synes jeg ja, veldig spennende.
Mm. Og den her behandlingen som du kan gjøre, da, eller ta kurs på, det noe som kan gjøres på alle hunder, eller det for trekkhunder for eksempel? Eller?
Ja, det for alle hunder.
Ja.
Så det blir jo både for familiehunder, rett og slett for alle hunder. Enkelt og greit. Mens trekkhunder for eksempel, de har jo veldig godt av behandling både før, det jo mange som har begynt å bruke både kiropraktor og, og massører og helt sikkert bruker laser også, både før og, og etterløp. Så det hjelper jo til å på en måte restituere hundekroppen mye raskere, og at de får ut slagstoffer, og hvis det sitter noen problemer der for eksempel, så, så får man løsna på det da, i stedet for at det for eksempel blir kronisk da, hvis det noe som sitter der som, som man ikke får løsna på.
Ja. Ja, men så bra da. Ja. Det jo herlig å kunne gjøre noen sånne ting.
Ja.
I stedet for å begynne å gi masse medisiner.
Definitivt, definitivt. Så, ja, nei, så alle, alle hunder har egentlig, egentlig godt av det.
Det jo supert at du kan ta sånne kurs, og så kommer du tilbake til Tana og kan hjelpe hundene her.
Ja, det hadde jo vært veldig fint. Så jeg vet jo ikke om det marked for det. Men likevel så tenker jeg at man må jo bare... gjøre det som føles riktig. Det det jeg har gjort hittil I livet, og det har jo funket for så vidt greit. Så jeg tenker man må bare føle seg litt grann frem, og om det ikke blir noe jeg tjener gode penger på, så det jo veldig givende for meg selv også, å bare få mer kunnskap. Jeg veldig glad I kunnskap, som kan ja, gi et bedre liv til hundene mine selv, for eksempel, eller at jeg kan hjelpe noen andre. Eller, ja.
Ja, ikke sant. Men altså, det jo mange nabokommuner her med folk med masse hunder, ja, så ja. Vil
jeg
jo tro...
Jeg har forberedt meg på at hvis jeg på en måte starter opp noe sånn, så blir det jo reising. Og det, sånn det I Finnmark.
Ja, det jo litt avstand da.
Ja. Ja, men det gjør meg ingenting.
Men hvor mange år har du bodd I Finnmark nå, siden første gangen du flyttet opp?
2 år har jeg bodd I Finnmark.
2 år, ja.
Ja.
Ja. Og som du jo skikkelig søring.
Jeg skikkelig søring. Ja, ja. Men jeg føler meg litt mer som finmarking, faktisk. Jeg, det liksom vennene mine sør på, de bare ler av meg. De, bare, de vet jo hvordan jeg at, ja. Ja, jeg kjører mitt eget løp, og jeg jakter og fisker. Altså, vennene mine, de driver jo ikke med sånt der nede. Så, men de bare veldig glad for at jeg trives her oppe. Og, ja.
Ja, det jo det viktigste.
Ja, det ja. Det.
Men var det nå I den overgangen fra å flytte sørant og hit som du synes bare var veldig interessant?
Ja.
Det jo litt kulturforskjeller. Det
det ja, jo. Det det definitivt. Ja. Det det absolutt. Men jeg veldig sånn, det jeg liker med Finnmark at det veldig lett å komme I kontakkt med folk. For jeg litt sånn, jeg kan bli litt lukka hvis andre mennesker litt lukka, men så jeg veldig åpen. Når folk liksom bare bjuder inn på kaffe og liksom, ja, litt, veldig sånn typisk Finnmark, føler jeg. Og åpner hjemmet sitt og lett å komme I snakk med folk. Og da føler jeg meg også mye friere når jeg møter mennesker som gjør at jeg liksom kommer litt ut da. Ut av skallet mitt, hvis du skjønner. Så det å møte såpass mange, for det jo litt mer sånn, jadda, jadda, litt sånn avslappet stemning hos ganske mange her oppe. Og det jo det jeg liker, at det kan også være litt frustrerende innimellom, men samtidig det gjør at jeg blir veldig avslappet rundt sånne folk, og det å liksom klare å senke skuldrene og liksom ikke ta ting så høytidelig, for det kan man fort gjøre, men her føler jeg at det ikke så farlig, på en måte, og det føler jeg at jeg lærer mer og mer her oppe, og når jeg med folk her, for det, de har et litt mer avslappet forhold til livet. Vel, I hvert fall veldig mange da, det ikke sånn at alle sånn, men store deler I hvert fall.
Ja, helt enig.
Ja.
Og du, det bra å høre at du trives her, Therese.
Jeg trives veldig godt.
Og velkommen til Tana, og tusen takk for at du stilte opp på podcasten vår.
Selv takk.
Lykke til videre.
Tusen hjertelig takk.